Întrebare, dacă un iluminat poate schimba karma cuiva? Da, indirect, de judecă. Dacă nu faci așa din mâini și gata, s-a schimbat karma. O poate schimba, dar prin intermediul respectivului poate spune în ce fel să schimbe karma, dar nu așa pentru o pasă magică. Ok? Am explicat așa mai devreme cum e cu karma. Și am spus că ea poate fi schimbată de către grup, evident, nu în orice fel de situație, ci în anumite situații, și am spus și în care. Dar așa, la dorință că vrea el să schimbe karma cuiva, nu, nu poate să facă asta. O altă întrebare. Un iluminat poate să învieze morții? Poate să se întoarcă el din morți? Nu. Nici una, nici cealaltă. Un mort este mort, trebuie îngropat. Un iluminat poate să facă să apară sau să dispară lucruri? Să apară, în niciun caz să dispară dacă este hoț. Dacă este hoț, dar le poate face să dispară. Întrebare. Toți maestrii vorbesc despre același lucru? Da. Toți maestrii vorbesc despre același lucru. Adică întrebarea asta se referă la faptul că cumva doi maestri au păreri diferite în ceea ce privește iluminarea sau au niște păreri care sunt divergente, nu este foarte clar ce... Cum este logica? Sau vorbesc despre același lucru? Da, toți maestrii vorbesc despre același lucru. Nu există altă variantă de... altă variantă de adevăr decât adevărul sau altă variantă de evoluție decât varianta de evoluție. Uite, iar a început asta să facă pește. Trebuie să-l scot. Băut prea mult și... Dar nu are, ăsta nu are scurul, nu?
Nu are scurul.
Cu un șorice?
Da.
Eu sunt obișnuit cu scurul de aia. Bine. Bun. Deci, da, toți maestrii vorbesc despre același lucru. Poate în mod diferit, ca stil de abordare, dar vorbesc despre același lucru, că nu poți să evoluezi în 6 moduri diferite. Căile pentru evoluție pot să fie diferite, dar Roma este în aceeași direcție, nu se schimbă. Iluminații se știu, se văd între ei de la distanță? Adică atunci când trece un iluminat pe stradă, alt iluminat îl vede și spune: băi, ți-am văzut becul aprins? Nu. Pentru că lucrurile astea nu funcționează așa. Nu este ca și când ai merge cu un semn de circulație pe tine ca să-l vadă toată lumea. Nu. Pentru a-ți da seama dacă cineva este sau nu iluminat, ai nevoie de, nu știu, 2 minute sau 3 minute, timp în care să discuți cu respectivul, să vorbești puțin cu el. Chestia asta cu iluminarea nu se simte în totalitate. Adică nu este... Poți să presupui în proporție de, nu știu, 50-60% că un individ ar putea să fie iluminat doar stând lângă el. Dar nu poți să fii 100% convins că ăla este sau nu este. Ok? Pentru că oameni care au, în cazul iluminatului, aura are niște culori curate, vii și structura aurei este bine organizată. Este așa. Dar asta este doar un semn că omul respectiv este evoluat din punct de vedere spiritual. Dar gradul lui de evoluție spirituală nu poți să-l stabilești doar pe urma vibrației și aurei. Deci este necesar să faci un pic de introspecție. În principiu, dacă ai stat de vorbă cu o persoană iluminată timp de 10 minute, dar nu, ce frig e afară. Și am spus, da, este frig afară. Nu. Dar să stai de vorbă cu el pe ceva, pe orice fel de problemă, poți presupune mai mult, iar dacă locuiești cu el, să zic, jumătate de zi sau o zi, poți să fii 100% sigur dacă persoana respectivă este sau nu iluminată, pentru că sunt niște semne despre care nu pot să vorbesc.
Dacă nu ai atins iluminarea, poți să-i semn dacă nu mai atins.
Ajungem și la întrebarea asta. Ok, că este și ea trecută aici. Un iluminat poate fi otrăvit, iradiat, ucis, Da, un exemplu, da, un iluminat este ca unul, poate să fie otrăvit, iradiat, bătut, nu știu, așa mai departe. O altă întrebare. Un iluminat vede altceva decât ceilalți? Adică ceea ce vede un om în mod normal, în jurul lui, este ceea ce vede un iluminat? Nu. Nicio legătură. Între ceea ce vede un om în mod normal și ce vede un iluminat, inclusiv când vine vorba despre obiecte, așa, este altceva. Ceea ce oamenii văd, în principiu, este ceva ce se amestecă cu o părere personală. Iluminatul vede totul, inclusiv obiectele din jur, fenomenele naturii sau alte lucruri, le vede altfel. Le vede altfel, le vede așa cum sunt ele, de fapt. Fără ca memoria sau imaginația să se suprapună peste ceea ce vede. Da? Știți că așa am pornit în discuția despre șoferalității. Așa că atunci când un iluminat privește un copac sau un nor sau un om sau un animal sau orice altceva, el vede ceva cu totul și cu totul diferit față de cum văd oamenii în mod normal. Oamenii în mod normal văd o formă și simt câte ceva în legătură cu forma respectivă. Un iluminat vede cu totul și cu totul altceva. Un iluminat vede sufletul. Nu este corect spus vede sufletul, pentru că nu este doar o chestie de vedere, este o chestie de simțire, vedere, dar da. Vede în mod normal, își dă seama dacă un om are sufletul dezvoltat într-un sens sau altul, sau cât anume este dezvoltat sufletul respectivului. Pentru că atunci când vorbim despre dezvoltarea sufletului, vorbim despre un suflet de copil, un suflet de adult și un suflet de bătrân. M-ați înțeles? Cam așa ceva. O altă întrebare este dacă un iluminat are dorințe sau doar nevoi. În principiu, un iluminat are foarte puține dorințe. Iar dorințele lui sunt simple. La modul îmi doresc să mănânc o ciocolată. Sau îmi doresc să mă dau pe tobogan, de exemplu. Da? Deci niște dorințe foarte simple. Nu sunt niște dorințe, niște năzuințe sau niște frustrări. Oamenii, în general, când spun îmi doresc ceva, spun îmi doresc aia pentru că n-am avut niciodată și vreau acum să am. Sau îmi doresc să am aia ca să fiu cineva. Sau ca să, după ce obțin treaba aia, să fiu fericit. Sau după ce... Nu. Dintr-un anumit punct de vedere, dorințele iluminatului sunt niște dorințe ca de animal. Adică îmi doresc să mănânc ciocolata aia sau îmi doresc să... Chestii foarte simple. Nevoi, da, are exact ca orice alt om. Nevoi fiziologice. Sigur că are nevoie de afecțiune, dar baza nevoii de afecțiune stă în altă parte. Înțelegeți? Nevoie de afecțiune, de exemplu, este ceva absolut normal, firesc și uman să o ai. Adică să simți nevoia să fii atins, strâns în brațe, mângâiat, iubit de către cineva și la rândul tău să oferi aceleași lucruri. Astea sunt niște nevoi naturale, umane. Problema este că, în general, oamenii atunci când au nevoile astea, le amestecă, le suprapun peste niște dorințe. M-ați înțeles? Peste niște dorințe, peste niște proiecții. Adică nu este te doresc pentru că te doresc, punct. Pentru că am nevoie să te strâng în brațe și ești o persoană compatibilă cu mine și o simt. Te simt ca fiind compatibilă cu mine și atunci te vreau aproape de mine. Asta este o nevoie naturală, firească. Nu, este te vreau aproape de mine pentru că ochii tăi îmi amintesc de iubita mea din copilărie. Dar mă vrei pe mine sau vrei iubita din copilărie? Nu mai vreau iubita din copilărie pentru că pe ea o urăsc că m-a părăsit când eram mic, dar vreau ca tu, care ai ochii ca ea, să te apropii de mine și să mă iubești foarte mult așa cum nu m-ai iubit fata din copilărie și atunci am nevoie de afecțiune. Nu, asta nu este o nevoie de afecțiune. Asta este o imaginație suprapusă peste ceva din memorie care e suprapus peste faptul că te atrage persoana respectivă pentru că semăna cu cineva sau pentru că nu semăna cu cineva. Înțelegeți? Dar nevoia de afecțiune există ca la orice om, pentru că omul este o ființă care primește și oferă afecțiune. O altă întrebare este, un iluminat are voie să omoare pe cineva? Adică are voie să ucidă o altă persoană? Îl pedepsește cineva sau ceva în situația în care face treaba asta? Da, iluminații primesc pedepsa instantaneu. Fiind ieșiți din timp, ei își iau de la karmă instantaneu.
Au putea să facă oricine,
da,
principiu,
da, în principiu o face, dar în loc să primească mai târziu, o primește imediat, scatul alca. Zbang. Astfel încât orice fel de greșeală face un iluminat este atenționat imediat că greșit. Până când nu mai greșește. Sau greșește din ce în ce mai puțin, până când nu mai greșește. Pentru că așa te învață și așa înveți legile karmice și așa înveți cum funcționează karma. Altfel, dacă tu faci o chestie și primești un șut înapoi în cur peste patru vieți, nici nu mai știi exact ce s-a întâmplat între timp, de unde-ți vine sau ce, așa. De-aia e nevoie de o persoană care poate să vadă și să spună, da, asta vine de acolo, cât poate să vadă, dar omul nu-și explică cum îi apare o chestie care nici măcar nu mai manifestă. Deci, da, îl pedepsește în aceeași măsură și în aceeași manieră, cum îi pedepsește și pe toți ceilalți de legea karmică. Doar că îi pedepsește instantaneu. Ajunge și la întrebarea pe care tocmai am pus-o părăți-o acum. Cum recunosc un iluminat? Cum să am încredere că e iluminat? De unde știu că îl pot urma? Păi, sunt câteva chestii. În primul și în primul rând, că să urmezi pe cineva este o calitate care ține de tine ca om, să urmezi pe cineva. Nu este o treabă care stă la ăla pe care să-l urmezi. Adică oamenii când pun întrebări de genul ăsta, le pun greșit. Ei zic așa, ești tu suficient de tare încât să te urmezi? Cam așa pun ei problema. Atunci întrebarea din partea aia, maestru ar putea să vină, dar cine ești tu ca să fiu eu atât de tare ca să mă urmezi? Omul presupune din start când zice, băi, tu ești suficient de bun, ești mai bun decât Michael Jackson ca să te urmezi. Tu spui, bine, dar dacă mă urmezi, eu ce am de câștigat în treaba asta ca să te fac pe tine să mă urmezi? Adică tu ești ăla care e interesat să mă urmeze sau nu? Dacă vrei să mă urmezi, bine, dacă nu vrei să mă urmezi, la revedere. Dar nu eu trebuie să fiu în așa fel încât tu să vrei să mă urmezi. V-ați înțeles? Așa că problema este pusă prost. Omul zice, arată-mi și demonstrează, am mai pățit chestia asta, arată-mi și demonstrează-mi că ești atât de tare încât să te urmezi fără să mă mai pot opune. Aoleu, dar nu, eu mă o să fac un sandwich cu brânză. Deci am altceva, niciun caz, dar nu mă urma, te rog frumos, că poate mănânci brânză, deci stai acolo și mă urma. Mă duc singur la bucătărie. Deci e foarte foarte prost pusă întrebarea asta. Cum, de unde știu eu că te pot urma? Păi nu știu de unde știi. Întreabă, știu, pe vecina de la parter, dacă pot să-mi urmez sau nu. Nu știu. Și dacă nu mă poți urma, care e problema? Păi și aici se blochează. Și uite, dacă nu mă poți urma, nu mă urmezi. Și am rezolvat problema. Nu mai e nicio dilemă. Păi da, eu vreau să te pot urma, dar te rog frumos, fă ceva așa, o magie, o chestie, scoate o iepură de pălărie ca să te urmezi. Nu vreau să mă urmezi, vreau să faci ce vrei tu. Așa. Întrebare. Cum recunosc un iluminat? Răspuns. Nu poți să-l recunoști. Pentru că nu ai cum să-l recunoști. Dar ceea ce poți să recunoști într-un iluminat, mai ales după ce ai ascultat conferințele care au fost ținute aici, se poate recunoaște după niște scheme. Adică ați auzit niște lucruri de la mine pe care le-am spus, vedeți în jurul vostru, la persoanele pe care le considerați iluminate, aplicați ceea ce tocmai ați aflat, informația. Vedeți, aveți informațiile astea, se potrivesc cu omul respectiv, cu omul care susține că este iluminat? Dacă da, atunci șansele sunt mai mari. Dacă nu, atunci șansele sunt mai mici. Apoi, întrebarea, cum să am încredere că e iluminat? Încrederea nu e o chestie care se dă sau se ia. Să ai încredere este o chestie care se folosește ție să ai încredere. Mie nu folosește la nimic dacă tu ai încredere în mine. Mi-ar folosi dacă aș avea un scop în ceea ce te privește. Dacă aș vrea să-mi sap grădina, atunci m-ar interesa dacă tu ai încredere în mine sau nu. Dar din moment ce eu nu vreau să-mi sap grădina și mi-o sap singur, este treaba ta și problema ta dacă ai încredere sau nu în mine. Poți să n-ai sau poți să ai. Dar dacă ai, este pentru că tu ai interesul să ai încredere în mine. Nu eu am interesul să ai încredere în mine, că eu nu fac aici reclamă. Deci cam așa. Dar dacă vrei să te convingi că merită să urmezi un om, ca regulă generală, stăm un pic pe lângă el. Ascultați conferințele care au fost ținute și vedeți dacă se potrivesc lucrurile pe care eu le-am spus, că aici sunt multe întrebări despre treaba asta, și vedeți dacă se potrivesc cu ceea ce manifestă respectivul. Bine? Deci, cum nu se potrivesc, cum să aveți așa mai multe îndoieli? O întrebare. Un iluminat spune că e iluminat? Sau doar îți dă de înțeles? Îți spune așa, mă, știi, eu aș fi ceva, dar parcă n-aș fi ceva. Sau, dacă spune că e iluminat sau dacă îți spune că e iluminat, e o diferență. Să-ți spună că e iluminat, cel mai probabil nu o să-ți spună. Băi, vezi că eu sunt iluminat, ai grijă cum te poți cu mine, că dacă fac o mișcare, nu știu ce pățești. Deci ai grijă că eu sunt iluminat. Nu spune treaba asta. Dar dacă este cazul, nu se ferește să spună că este iluminat. Ok? Adică nu e o fereală în treaba asta. Dar nu o să vină să-ți spună, băi, vezi că sunt iluminat, pentru că e un nonsens toată treaba asta. El să-ți spună ca să ce? Dacă îți spune, băi, ai grijă la mine că sunt iluminat, da? Că dacă mă curvez acum o să arunc cu steluțe ninja, da? Poate să facă chestia asta doar dacă, nu știu, dacă are nevoie să te poziționeze din start și să spună, uite, eu sunt iluminat, iar tu nu ești iluminat, trebuie să te poziționezi față de mine ca față de un iluminat. Dar asta înseamnă că pe mine mă interesează treaba asta, cum te poziționezi tu față de mine. Tu poți să te poziționezi față de mine cum consider de cuvință, poți să-mi spui că nu sunt iluminat și că tu ești iluminat. Eu n-am nicio problemă cu chestia asta, este foarte bine, înseamnă că suntem cel puțin doi. N-am nicio problemă cu chestia asta. Dar eu nu o să-ți spun, pentru că pot să spun doar dacă am un interes în ceea ce te privești. Și dacă n-am niciun interes, nu știu dacă ce să-ți spun. Vezi că sunt iluminat? Vezi că nu sunt iluminat? Așa. Că îți dă de înțeles, de cele mai multe ori îți dă de înțeles prin fapte, prin ceea ce face mâna lui. Felul în care se poartă, felul în care reacționează, felul în care arată viața lui, felul în care se culeg roade în urma lui, felul de oameni cu care se însoțește, calitatea oamenilor cu care se însoțește și așa mai departe. Astea pot să-ți dea de înțeles. Dar să vină și să-ți spună sau să dea declarație sub semnatul iluminat Constantin și Elena, da? Și să spună așa, nu, nu o să vină niciodată, pentru că nu are niciun interes. Dar în situația în care este întrebat și are vreun rost să spună că este iluminat, nu se ferește să o spună. Eu am zis, încă de la început, de când am început să scriu, am zis că dacă iluminarea ta este atât de ascunsă, astfel încât să nu poți să vorbești despre ea, hai că ștergi undeva cu ea. Ok? Aia nu este iluminare. Dar nici să mergem cu firma așa pe stradă, nu folosești la nimic. Cu firma de iluminat public. Cine poate deveni un iluminat? În primul rând că să fii iluminat nu poți să devii, adică nu este un om care, deci nu e o devenire. Adică fenomenul de iluminare, v-am spus, se află în afara fenomenului de devenire. Fenomenul de devenire este înscris în minte. Tot ce înseamnă devenire, tot ce înseamnă îmbunătățire, tot ce înseamnă adăugare la sistemul actual, înseamnă să fii în interiorul minții. A fi iluminat nu este în minte, este în afara minții și oricât ai vrea tu să devii, nu poți să devii un iluminat. Okay? Poți să te trezești, dar nu devii un iluminat. Adică nu ți îmbunătățești, îți adaugi două arme noi și te-ai făcut mai iluminat. Cine poate să se ilumineze? Ar fi mai corect formulată întrebarea. Poate să se ilumineze o persoană care s-a tras cu totul din regnul animal sau în mare parte s-a tras din regnul animal și care este capabilă să fie conștientă de faptul că este conștientă. Persoana care este conștientă de faptul că este conștientă și care își poate menține atenția pe lucrul ăsta o suficientă perioadă de timp, va ajunge să se lumineze. Okay? Asta este tot. Nimic magic în treaba asta. Nu e nevoie de făcut altceva. Sigur că putem să pornim din cu totul alt loc. Putem să pornim din plan social. Așa s-a pornit întotdeauna. Adică de regulă. S-a spus, un iluminat nu face aia, nu se enervează, nu se agită, este detașat, face dalea, nu face dalea. Și atunci omul a zis, ok, o să fac dalea de iluminat și nu o să fac dalea de om care nu e iluminat. Și atunci, într-un final, o să mă iluminez. Asta este abordarea dinspre exterior spre interior. Nu este greșită. este corectă. Numai că presupune foarte multe pericole și foarte multe devieri de la, de la scopul propus. Vă dau numai un exemplu. Cineva ar putea să spună așa. Un iluminat nu mai este atras sexual de niciun fel de persoană de sex opus. Ar zice cineva. Că sunt și iluminați care sunt atrași de persoane de sex opus. Dar să zicem altfel. Un iluminat nu mai face sex. Da? Un iluminat face doar dragoste. Am dat așa un exemplu. Ok. Și tu, ca om aflat la început, zici eu din acest moment nu o să mai fac sex, o să fac doar dragoste. Dar asta nu este sub puterea noastră să decidem ce să facem. M-ați înțeles? Puterea noastră nu există în principiu, decât într-o foarte mică măsură. Noi putem să schimbăm lucruri mici, niciodată lucruri foarte mari. Și dacă noi ne propunem de mâine voi face doar dragoste, nu și sex, eu nu pot să-mi schimb cu totul interiorul. A vrea să faci sex ține de nivelul la care te afli. Tu nu poți doar prin dorință să faci schimbări în tine. Pentru a face schimbări în tine este necesară pe lângă dorință și un mod de acțiune cu totul și cu totul altfel. Nu ți ajunge doar dorința să faci chestia asta. Și atunci se întâmplă ca oamenii să-și dorească treaba aia, să-și o propună și apoi mulți dintre ei, unii dintre ei, sunt și bine intenționați. Adică nu fac treaba asta doar așa de ochii lumii. Fac pe bune treaba asta. Și atunci se străduiesc foarte, foarte tare. Pe măsură ce se străduiesc atât de tare să nu mai facă sex și să facă doar dragoste, se pot întâmpla două lucruri. Fie nu mai sunt atrași sexual de nimeni și atunci devin castrați, marveni, se autocastrează. Fie vorbesc numai și numai despre iubire, despre dragoste, despre aia și când se scapă la sex, nu mai oprește nimeni. Și după aia se autocondamnă și spune, a, păi, dar eu ca iluminat eu trebuia să nu mai vreau să fac sex. Că așa scrie în carte, că iluminatul nu mai face sex. Face doar dragoste, dar eu nu pot să fac doar dragoste. Ia uite că sunt prost și am făcut și sex azi. Și e grav, e o problemă, mă autocondam și așa mai departe. Ori situația asta cu pornitul educației dinspre exterior către interior a dat greș. Întotdeauna a dat greș. Dar în principiu nu este incorrectă. Este corectă. Dacă poți să aduci etica către miez. Dar cine poate să facă treaba asta? Pentru că, de exemplu, cele mai mari probleme ale oamenilor sunt legate de corpul astral. Corpul eteric ca corpul eteric. Dacă îi dai să mănânce ce trebuie și hrana naturală, ai cam rezolvat așa în principiu. Dar corpul astral are o altă constituție anatomică. El este un corp de vibrație pe care dacă îl deviezi, el ți-o dă înapoi exact cu forța cu care l-ai deviat tu. Adică cu cât aplici mai mult etica pe corpul astral, cu cât îți impui mai tare să nu fii animal, cu atât te înghite animalul la mai tare. Exact forța cu care tu l-ai deformat, exact cu aia revine el. Ori, cât timp faci chestia asta, nu o să rezolvi nimic. De partea cealaltă, dacă îmbrățișezi animalul și zici, o să exprim toate lucrurile alea care îmi vin, o să fac tot ce îmi vine să fac, nici asta nu este un lucru bun. Pentru că te duce în timp la tocire și la degradare. Deci, e nevoie de o abordare inteligentă. Dacă pornești despre exterior, spre interior, e nevoie de o abordare inteligentă. Numai că problematica asta a corpului astral este atât de complexă și are niște manifestări atât de mari, încât șansele ca tu să o dai în bară sunt de 99%. Și de-aia vedem oamenii în jurul nostru care sunt neiluminați cei mai mulți și foarte puțin iluminați, pentru că întotdeauna s-a pornit de la exterior spre interior. Cum pășea Iisus Hristos? Așa, hai și noi, că țac, pac, pac. Asta e o chestie care ține și de imitare. Ori, până la urmă, inteligența nu poate să-ți parvină prin imitare. Trebuie să fie cu totul altceva în spate. Nu poți să faci prin imitare. Și cum clipește un iluminat? Așa. Și un iluminat se enervează? Nu. Hai să nu ne mai enervăm nici noi. Ok? Și un iluminat face aia? Nu. Că știm de la Confucius că aia nu mai face. Laoțe nu mai făcea aia. Buddha nu făcea aia. Hai să facem și noi ca ei. Ok? Și până la urmă, în tot demersul ăsta se pierde foarte mult timp, se investește foarte multă energie. Ce propun eu? Ce propune calea pe care încerc să o explic oamenilor? Și anume, în loc să acționezi asupra exteriorului și a face să pătrundă etica în interior pas cu pas, caută să te reglezi după tine și să accesezi direct miezul interior. Și am spus, cum accesezi miezul interior? Fiind conștient de faptul că ești conștient. sau dacă vreți tehnică, atenția cu dublă direcție. Fă ceva și fii atent la ce faci și în timpul în care faci chestia aia, fii atent și la tine. Asta este tot. Și în momentul în care vei face lucrurile astea, automat genul de experiență pe care o ai cu practici atenția cu dublă direcție se va răsfrânge pe toate celelalte zone ale comportamentului tău. Pentru că tu, într-o primă fază, încerci doar să fii atent și zici, a, ce simplu e. Să fii atent la ce faci. Ok. În secunda numărul 2 vezi că ceva te deviază și nu mai poți să fii atent. Și zici, bun, dar ce mă deviază? Și ce mă face să nu fiu atent? Dar de ce nu pot să fiu atent? Și începi să spui problema. Păi, ia să încerc eu, dar stai un pic, n-am voință. Ia să încerc prin voință să fiu atent. Și atunci te forțezi să fii atent. Și iar nu ești atent. Și zici, mă, ce nu fură cărțile de joc din mână? Ce se întâmplă? De ce nu poate atenția asta să fie continuă? De ce este discontinuă? Și opa, deja începi să spui niște întrebări foarte profunde. De ce este atenția discontinuă și nu poate fi continuă? Asta prima întrebare. A doua întrebare, de ce n-am voință? De ce nu mă pot menține? Că eu credeam până acum și mi s-a spus că dacă sunt suficient de hotărât să fac treaba asta, pot sfârma munții. Și uitați-vă mai departe pasul numărul 3. Păi dacă nu pot să fiu atent, poate nu pot să îndoi linguri la voință, da? Dacă nu pot nici măcar să fiu atent, dacă nu pot să schimb lumea. Văd oameni care înainte să fie atenți și înainte să fie conștienți de ei, vor să schimbe lumea, să facă alea, să nu știu ce. Și atunci întreb, dar tu ai puterea să faci treaba aia? Păi cred că da, pentru că am voință și dacă am voință, așa. Și atunci zic, bun, hai să dau un lucru simplu cu voința aia. Încearcă să fii atent fără să te pierzi. Cât timp reușești să fii atent? 2 secunde. Și crezi că un om care doar 2 secunde poate să fie atent, poate schimba lumea? E ușor să-ți răspunzi la întrebarea asta. De asta spun, pe măsură ce practicăm atenția cu dublă direcție, încep să se aranjeze singure și voi care sunteți de niște ani pe aici vorbim, cu toți ați observat chestiile astea. Nu mai poți să faci aceleași prostii, nu mai poți să cazi în aceleași rahaturi, practicând atenția cu dublă direcție. Și într-un final, toate se rezolvă singure. Este abordarea nouă a religiei. Nu s-au făcut încercări de genul ăsta în trecut, pentru că nu știu de ce. Habar n-am de ce. Și eu m-am întrebat. Pentru că în momentul în care eu am aflat despre atenția cu dublă direcție, eu m-am șocat. Adică am zis, cum e posibil ca ceva atât de simplu și la îndemâna oricui să nu fie, nu știu, pus așa pe afișe, pe pom, pe ceva, peste tot. Simplu. Băi, prietene, poți să fii atent la ceea ce faci și la tine. Mi s-a părut incredibilă chestia asta. Am zis, cum e posibil că nu se spune? Se spune despre cum să te închini, despre cum să mergi, câte lumânări să pui tu în stânga, una în dreapta, despre cum să pășim, cum să țopăim, trebuie pe sub masă, trebuie peste masă. Trebuie cu aia, trebuie cu ailaltă, o întreagă polologie, o întreagă nebunie. Nimeni nu spune exact, băi, ceva concret. Băi, trebuie să fii ca un bambus. Băi, n-am văzut bambus. Deci, asta este o chestie pe care nu ai cum să o ocolești, nu ai cum să o dai la pace. E simplu, când faci ceva, fii atent la ce faci și fii atent la tine în timp ce faci chestia aia. Și asta e tot. Cu timpul se va mări perioada de atenție și cu timpul nu o să mai poți să faci o grămadă de chestii pe care le făceai. Bun. O altă întrebare. Este nevoie să ai anumite trăsături, anumite calități pentru a ajunge la iluminare? Da. Dar v-am spus ce fel de calități și ce anume trăsături, depinde la ce se referă. Dacă trăsăturile s-ar referi la, nu știu, să fii asiatic sau ca să poți să îl urmezi pe Buddha, atunci nu despre asta e vorba. Nu la astfel de trăsături ne referim, dar anumite calități trebuie să ai ca să poți să te iluminezi. Așa, o întrebare care este mai dificilă și o să încerc să răspund la ea mai pe larg. De ce anume trebuie să ții cont când ai de-a face cu un iluminat? Ce anume contează cel mai mult? Ce spune el, comportamentul lui sau altceva? Păi, în primul și în primul rând, dacă tu nu ești interesat absolut deloc de iluminare, nu trebuie să ții cont de niciun fel de comportament atunci când te întâlnești cu un iluminat, că n-ai nicio treabă. Trebuie să încerci să faci ce faci și cu orice atom cu care te întâlnești, adică, nu știu, să nu-l lovești, să nu-i mănânci sandwich-ul sau să nu-i faci nu știu ce îți vine să-i faci. Cam atât. Dar dacă ești într-adevăr interesat, o situație este, asta este foarte rară. Oamenii nu sunt interesați de așa ceva. Oamenii se prefac că sunt interesați de așa ceva. Pentru că li se pare, poate li se pare cool, poate că este la modă, poate că li se pare o provocare da, din asta intelectuală, să vadă ce se poate face. Eu care reușesc să fac o facultate, nu pot și eu să mă iluminez, care ce poate să fie atât de dificil. Mie mi-au ieșit toate legurile, le-am făcut, n-are cum să nu, deci n-am pus să nu rezolv și puzzle-ul ăsta, știi? Așa. Dar presupunând că un om chiar este discipol, adică chiar vrea să progreseze pe cale, că de fapt asta este întrebarea, ar trebui să ții cont de următoarele lucruri. În primul și în primul rând, ar trebui să te uiți la persoana care te ghidează într-un mod corect. Adică, să nu scapi din punct de vedere emoțional într-o direcție greșită. Noi avem două abordări în momentul de față, care ambele sunt greșite. O abordare este aia în care faci pe neîncrezătorul. Adică, băi, dar eu nu cred că tu ești iluminat. Demonstrează-mi că ești iluminat ca să te cred. Păi zic, bun, dar tu cine ești de trebuie să-ți demonstrezi că sunt iluminat? Și dacă nu crezi că sunt iluminat, ce se întâmplă? Sunt în vreun pericol? Vrei să mă bați că nu sunt iluminat? Nu. A, atunci suntem prieteni, nu e nicio problemă. Eu eram curios dacă vrei să-mi faci vreun rău, că nu sunt iluminat, că nu crezi că sunt iluminat, dar altfel nu am nicio problemă. Dar ei sunt foarte convinși că dacă te provoacă, și chestia asta s-a întâmplat de foarte multe ori, te provoc să-mi demonstrezi că ești iluminat. N-aș putea să o cap o provocare.
Vrea să
aplice aceeași regulă pe care a aplicat-o doamna învățătoare la el în clasa 1. Spune, nu ești bun de nimic, ești un prost. Și l-a zis, lăsați doamna învățătoare, că vă arăt eu cum vă stau la mulțirii mai bine dumneavoastră. Da. Și nu poți să reacționezi așa, îmi vine să râd. Demonstrează că ești iluminat. Că dacă nu, ce? Ce-mi faci? Bun. Asta este o abordare greșită. A doua abordare greșită este aia în care vrei să dovedești că ai bune intenții. Și atunci îți anulezi propria judecată încercând să-i arăți acelui om că tu îl urmezi pe el necondiționat. Vine de a am nevoie de creierul tău cu care trebuie să gândești tu ca să poți să lucrezi cu tine. Dacă tu ți-l anulezi pe ăla și te transformi într-o chestie care urmează așa ca un robot, nu știu cum să iau treaba asta, dar cu siguranță ție nu o să-ți facă bine. Adică îmi fac griji pentru tine că te văd că mă urmez ca un robot. Dacă mă urmez cumva, trebuie să mă urmez pentru că ești conștient de ce facem aici și care e treaba. Ok? Dacă te blochezi în ceva, întreabă-mă că poate poți să te deblochezi. Dar nu mă urma așa ca ăla nebunul, doar arătându-mi că tu poți să te abandonezi emoțional și să vii după mine și în groapă. Eu nu vreau să ajung în groapă. Dar tu zici, aruncă-mă în groapă, aruncă-mă în groapă, că acum mă arunc, stai nene cu minte. Stai acolo cu minte, nu sări în groapă. Păi nu, că eu vreau să-ți arăt că tu ești maestrul meu și eu voi face absolut orice pentru voi, nu trebuie să faci pentru mine nimic. Dar atâta o chestie simplă, când faci ceva, fii atent la ce faci și la tine. Atât. Atât trebuie să faci pentru mine, nimic mai mult. Poți să nu fii nici implicat emoțional, nici altfel. Dar asta e o chestie tehnică, o pui în practică sau nu. Astea sunt primele chestii, de modul în care te raportezi tu la respectivul. Pentru că dacă ești în situația în care pui să-ți demonstreze că este el cel mai mare iluminat, automat ai foarte multă neîncredere. Nu poți să-l urmezi.
Că și nu poți să-ți demonstreze orice faci.
Și nu prea poate să-ți demonstreze că tu nu ai unul, că nu știi exact la ce se referă. Iar în a doua situație în care tu urmezi orice ar fi, nu o să fii atent la ce spune el, ci o să fii atent doar să urmezi ordinele. Și atât. Și ăsta nu e un lucru bun. Pentru că a urma ordinele înseamnă ca din start să te pui într-o situație mai inteligentă. Și tocmai că atunci când vorbim despre iluminare, vorbim despre inteligență. Și tu spui, păi, eu o să-ți arăt că pot să fiu cel mai neinteligent om din lume și vreau să-mi arăt că prin asta mă pot ilumina. Nu merge așa. Ok? Asta ca atitudine. Doi la mână. În momentul în care tu te-ai hotărât că îl urmezi pe omul ăla și vrei să-l urmezi, vezi în primul și în primul rând cât anume poți să întinzi coarda. Pentru că fiecare om, chiar dacă este iluminat, are și viața lui de trăit. Adică, nu știu, vrea și el să doarmă, vrea și el să-și facă duș, vrea să ceva. Trebuie să vezi exact cât anume poți să tragi de el ca să-ți rezolve ție niște probleme și dacă nu cumva o parte din problemele pe care vrei să le rezolvi, poți deja să le rezolvi singur cu uneltele pe care le ai.
Asta
te va scuti din start de tot felul de rapate. Numărul 3. În momentul în care te-ai hotărât pe bune că vrei să-l urmezi și așa mai departe, două chestii sunt foarte importante. Primul, fii foarte atent la ce ți-a spus. Foarte, foarte atent când îți zice ceva. Pentru că noi, de regulă, avem prost obicei să tragem niște concluzii și să vrem să tragem niște concluzii chiar în timp ce vorbește omul. Deci, tu îmi întrebi ceva, îi spui, am această problemă, te rog frumos, spune-mi cum să o rezolvi. Ăla te ascultă așa și zice, bine, hai să-ți spun. Începe să zică ceva. După prima propoziție, tu începi să vorbești peste și zici, a, da, știu, că am citit în cartea lui Ion Creangă că așa trebuie, nu? Nu despre asta vorbești? Dar o să termin ce am de spus, după aia te gândești și zici, și mai bine este dacă spun o chestie, te gândești 3 zile și după aia vorbim. Că te gândești tu așa bine, bine de tot, ca să știm că vorbim despre aceeași chestie, că vorbim aceeași limbă. Asta este o greșeală care se face, să vorbești în timp ce. Doi la mână. Dacă îți spune o chestie, ai răbdare. Dacă cineva, uite, un copil vine și spune, vreau să ajung la 1,80 m. Tu îi spui, ai răbdare. Păi da, eu vreau acum. A, păi tu mă minți, înseamnă că dacă nu poți să mă faci să așa, tu nu ești un maestru adevărat. Da, bă, dar n-ai cum să-ți fii deslegile naturii. Deci nu poți să sar din clasa 1 în clasa 10. Hai să o luăm întâi cu abecedarul, hai să o luăm cu alea. Okay? Astea ar fi alte chestii. Deci, să fii atent la ce spune și să ai răbdare când spune chestia aia. Trei la mână. Nu te simți niciodată desconsiderat, jignit, pentru că niciun om care este treaz nu vrea să jignească nicio ființă umană. Dacă face chestia asta, înseamnă că e cretin. Deci, ăla nu trebuie urmat în stat. Dar nimeni nu poate, nu vrea să te jignească. Însă, omul care este treaz, vede tâmpenia ca fiind tâmpenie, prostia ca fiind prostie și aiureala ca fiind aiureală. Tu dacă ai un stil de viață stupid și îl întrebi ce să fac, așa, omul ăla o să spun, ba, un stil de viață care nu e corect, e incorrect. Asta dacă vrea să-ți vorbească frumos. Îți zice, bă, nu e corect cum faci. Și tu zici, a, păi da, mă jignești, nu știu, îmi zici că ce, comportamentul meu nu e corect. Sau, nu știu, mie mi s-a părut că așa, mai sunt și chestii de genul ăsta, mie mi s-a părut că te-ai uitat cumva la mine. Ce am făcut? Te-ai uitat într-un fel la mine și mi se pare așa că e jignitor felul în care te uiți la mine și în general, așa cum te uiți tu la discipolii tăi, am văzut că îi desconsideri. Nu. Niciun om iluminat nu desconsideră pe nimeni. Să desconsideră pe cineva însemna să nu aibă respect pentru creația lui Dumnezeu și pentru sufletul care există în oamenii aia. Nu. Are foarte mult respect. Dacă tu vii și spui că bei în fiecare seară până în caz pe jos, el ce ar trebui să spună? Sau care ar trebui să fie abordarea corectă? În cel mai fericit caz o să spună, băi, știi, nu e foarte bine că bei, dar dacă tu te simți jignit din cauza că, știi, zici, a, dar eu nu mă simt acceptat de către tine. Tu ai o problemă. Și, în general, trebuie să acceptăm oamenii, că oamenii au niște filme de așa și niște expresii pe care le tot repetă. Și sunt deja autoconvinși că acolo sunt adevăruri, în expresiile alea cretine pe care le pot repeta. Și spun, păi da, dar știi că te afli pe un prag inferior de dezvoltare, pentru că un adevărat iluminat ar accepta pe orice fel de om. Și aici, vedeți, mai este o chestie. Dracul și-a băgat coada foarte tare, astfel încât oamenii în zilele noastre nu mai fac distinția între ceva bun și ceva malefic. Și au impresia că dacă își acceptă unii altora toate derapajele și toate aiurelile, au găsit calea cea dreaptă. Nu. Nu. Unele lucruri sunt bune, alte lucruri sunt rele. Unele nu trebuie făcute, că sunt foarte nocive și pentru tine și pentru cei din jur. Și dacă cineva, o persoană de genul ăsta spune, băi, nu mai faci chestia aia, măcar aia am abilitatea de a zice, băi, deocamdată n-am puterea să o fac, dacă o să-mi găsesc vreodată puterea să fac chestia aia sau mă interesează să o fac, o să încerc să o fac să vedem ce se întâmplă. Dar dacă încep să-i spui olea, păi, dar tu nu ai respect pentru semeni, pentru că fiecare, indiferent cât este de nenorocit sau de jigodie, trebuie acceptat. Nu o să spun nu. Ăla care e proști și nesimțit, o să spun în prima dată, ești proști și nesimțit. Și faci rău în jurul tău și niciodată nu o să ajungi la vreun rezultat făcând prostia aia. Că dacă tu spui, păi, dar trebuia să-mi zici că sunt, nu știu, nu sunt prost, sunt nedeștept sau, nu știu, să folosești un limbaj mai adecvat, ca să-mi spui că nu sunt prost, sunt nedeștept, atunci nu o să ajungem nicăieri. Omul, printre altele, trebuie să caute, să identifice el ceea ce este rău și ceea ce este bun și pentru el și pentru mediul în care trăiește. Și acolo să-și formuleze el singur, după principiile lui și după posibilitățile lui, ce este bine să facă și ce nu este bine să facă. Ce mai trebuie făcut? În situația în care o persoană iluminată pe care o consideri demnă de urmat și vrei tu să o urmezi, îți dă o tehnică. Indiferent cât de stupidă ți se pare tehnica respectivă, dacă tu ești sincer și vrei bune să fii băgat în chestia aia, trebuie să o pui în practică. Pentru că s-ar putea ca tehnica respectivă să-ți folosească la ceva ce nici nu știi că îți folosești. Și sunt situații în care omul în cauză, cel care te ghidează, o să-ți dea de făcut o tehnică pe care tu nu poți să o faci din motive variate. Nu știu, poate ți-e rușine să o pui în practică. Poate ți-e că te vede lumea. Poate ți se pare că e deplasată tehnica respectivă. Poate ți se pare că tu ești mai deștept decât tehnica aia și că te descurci tu mai bine. Ok? Dacă îți faci curajul să pui în practică tehnica respectivă, în cel mai rău caz te pui într-o situație nepotrivită. La final zici, bă, am pus în practică tehnica aia, nu văd să-mi fi folosit la ceva. Dar lucrurile acționează în timp. Și aici o să vă povestesc, eu o povestioară chinezească cu un băiat tânăr care vrea să intre discipol la un mare bijutier, la cel mai mare bijutier din căturul respectiv. Și atunci s-a dus acolo și a spus, vreau să fiu ca tine, de mic, de când sunt, visez să fac bijuterii, să învăț să șlefuiesc ce fac. Și omul spune, bine, eu o să-ți dau prima ta treabă și vreau să te ții de ea, pentru că aici e o chestie care necesită răbdare și așa mai departe. Uite, vezi piatra asta deja, da, ține-o în mâna dreaptă timp de un an și apoi vine la mine să stăm de vorbă. Omul nu a fost prea încântat de idee. El s-a așteptat că o să-i vorbească despre bijuterii, despre altceva. I s-a părut cam stupidă chestia asta, cam de rahat să ții o piatră în mână un an de zile, dar a zis, ok, hai să dăm piatra și o țin în mână. Și după primele 3 săptămâni sau o lună, venea să se lase, pentru că îi se părea așa, pe măsură ce trecea timp, îi se părea că l-așa bătut jocul de el. Adică să ții așa o piatră în mână, chiar aiurea, putea și să-mi explice ceva, chiar mă desconsideră, zice că nu sunt bună în mână. Dar totuși a insistat pentru că își dorea foarte mult să devină bijutier și a rămas cu piatra deja de mână. Și când a ajuns la maestru, i-a zis, ai ținut piatra în mână? Da, un an. Bun, hai, dăm piatra un pic să o verific. I-a dat asta piatra. Deja a verificat-o, i-a zis, da, este bine. Ok. Pasul numărul 2. Uite aici piatra asta la altă deja, nu trea în mână. Care ăsta s-a supărat, s-a înfuriat. A zis, pe cum? După ce că m-ai pus un an de zile să țin o piatră deja de mână fără niciun rost, acum am zis să țin încă 3 ani în mână o piatră deja și piatra asta deja pe care mi-ai dat nici măcar nu-i deja, de dar ceva. Dacă ăsta zice, ai, e bine, ți-ai dat seama de așa țin de mână că nu-i deja. Hai să discutăm despre alte treburi. Deci, nu putea să vorbească cu el despre așa ceva până când el nu simțea direct în mână că aia nu-i jad. Este altă piatră. Și a fost nevoie de un an de zile ca el să se obișnuiască atât de tare cu piatra deja, încât cum simțea în mână altceva, știa că asta nu-i jad. Astfel de chestii se întâmplă. Pentru că nu ai cum să treci cu omul la niște exerciții de o anumită natură până nu trece prin toți pașii ca să ajungă la exercițiul ăla și să-l înțeleagă. Vreau să vă zic că dacă oameni din alte grupuri spirituale ar vedea ce facem noi în general, în ce constă practica noastră spirituală, știți ce v-ar spune? Jadul ăsta nu e bun de nimic. V-a dat niște tehnici de lucru care sunt pe toate drumurile. Eu știu deja chestiile astea. Sunt stupide. Asta se învață în primii ani, în primii 2 ani. Noi am discutat despre Hatha Yoga după vreo 6 ani după ce ne-am cunoscut. De regulă se începe cu Hatha Yoga, că se spune este yoga corpului fizic și pentru începători, pentru astea, merge Hatha Yoga. Hai să începem cu yoga corpului fizic și nu știu ce. Eu v-am vorbit despre Hatha Yoga după 6 ani după ce ne-am cunoscut, pentru că Hatha Yoga e o chestie extraordinară de frumoasă. Este o chestie foarte profundă. Și oamenii greșesc când încep cu Hatha Yoga. Pentru că Hatha Yoga acționează pe corpul fizic, iar corpul fizic este cel mai greu de modelat și de spiritualizat. Iar dacă voi ați spune în altă parte ce practică spirituală faceți, o să vă spună toți, ăsta pe care îl urmați este un fraier, pentru că astea sunt chestii fumate de mult de noi. Eu deja am trecut la chestii avansate, lucrăm cu galaxii, cu chestii, cu alea, voi faceți Hatha Yoga după 6 ani, după ce v-ați cunoscut cu omul ăla, v-a vorbit și 3 ani de zile ați apucat să faceți Hatha Yoga. Păi e simplu, găsești pe internet toate posturile alea de yoga. E simplu, găsești tot. Dar eu v-am vorbit despre Hatha Yoga de respect pentru Hatha Yoga, v-am vorbit după 6 ani. Pentru că Hatha Yoga e o chestie extraordinară. O să faceți și lucruri mai puțin folositoare, adică, nu știu, japa yoga, mantra yoga, laya yoga, să le facem mai târziu. Dar astea sunt chestii nefolositoare. Hatha Yoga este cea mai puternică dintre toate. Oamenii nu știu chestia asta. Ce este important, ce nu este important, ce te poate duce mai repede sau cum trebuie, sau în ritmul tău pe drumul cel bun. S-a spus de multe ori că să nu judeci niciodată comportamentul unui om care s-a iluminat. Ba să-l judeci, dar să-l judeci corect. Și atunci când are un comportament pe care tu nu-l înțelegi, ai mai multe posibilități. Dacă relația ta cu omul respectiv îți permite să-l întrebi, cere explicații. De ce faci tu așa și de ce te comporți așa și mie spui să mă comport altfel? E posibil să primești răspunsul pentru că așa meriți, dar nu asta este problema. De multe ori discipolul e furios și zice, păi dar tu mie îmi spui să nu pun gura pe alcool și pe tine te-am prins aseară că veneai beat. Știți că era povestea aia zen cu discipolul care și-a prins maestru că ieșea de la curve. Și a spus, păi cum tu, care ne vorbești despre cantitate, despre cantitate, despre asta, te duci la curve, la care m-ați trebuit? Păi am, sunt și eu om, mă. Deci atât. Niciun alt răspuns. Deci, nu că să nu judeci, ia și judecă. Cer explicații dacă consider că, da, știți ce se întâmplă atunci când cer explicații? Trebuie să dai la schimb. Eu am oameni care pot să-mi ceară să le spun orice și să-mi spună, să mă și tragă la răspundere, să-mi dea și 2 palme după ceasă. Oameni care îmi se deși voi și care au dreptul, eu consider că au drept asupra mea să-mi ceară orice fel de explicație și dacă li se pare că greșesc, lor li se pare că greșesc, să dau o palmă după ceafă și un șut în cur. Și eu nu mă opun. Pentru că omul ăla și-a câștigat dreptul de a-mi da palma după ceafă. Și eu n-am nicio problemă. M-ați înțeles ce zic? Dar omul care nu are dreptul să mă atingă sau să-mi dea vreo palmă după ceafă, nu poate să-și ceară dreptul ăsta. Nu. Lucrurile stau în felul următor. Apropii de mine astfel încât să pot să-mi dea o palmă după ceafă și eu stau cu minte. Și s-ar putea să spun și, băi, ai avut dreptate că am fost prost în ziua aia, tot prostie, și foarte bine că mi-ai dat o palmă după ceafă că o meritam. Nu mai dai și mie încă una, te rog frumos, ca să fie tot în regulă? Bun. Acum, lucrurile trebuie să meargă în felul ăsta. Deci foarte bine. Cer explicații de la maestru tău atunci când ți se pare că deviază, că o ia pe arătură. Dar trebuie să-ți câștigi dreptul de a-i pune întrebarea aia. Exact cât e de intimă întrebarea pe care eu căreia îi cer răspuns, exact pe o anumită, pe aceeași zonă intimă trebuie să fii în relația cu el ca să-ți poți permite să ai un răspuns pe zona respectivă. Să mă mai gândesc ce anume să vă mai spun. Cam asta. În momentul în care ți se dă o tehnică, pune în practică. Aduceți-vă aminte de povestea cu piatra deja. Dacă nu ar fi stat un an de zile cu piatra aia în mână, nu și-ar fi dat seama. Iar pentru un om care face bijuterie, este foarte important să-și dea seama dacă piatra respectivă este reală sau este falsă. Într-un mod asemănător, pentru a putea păși pe o cale spirituală, trebuie să-ți dai seama dacă de anumite lucruri, să ții cont de anumite lucruri. Sper că n-a pățit nimic ăsta când a băut suc. Dar nici nu știu măcar cum se face chestia asta din mouse. Să ne facă roll down, roll up. Hai să vedem ce întrebări mai avem. Cred că în seara asta terminăm și asta înseamnă că mâine stăm și ne relaxați, mâncăm și apoi plecăm acasă. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai sunt 6 întrebări. Întrebarea numărul 1. Pentru iluminat, contează cine sunt eu ca discipol, contez eu pentru el, adică sunt important într-un fel pentru el, contez într-un fel pentru el. Da, contez foarte mult pentru el. Pentru că în momentul în care s-a hotărât să se ocupe de tine, el este foarte interesat de orice fel de mișcare ai tu și te ia sub aripă exact cum iau o găină, un pui sub aripă. Bineînțeles că este interesat de tine. Dar și contează cine ești. Și contează și în ce stadiu ești în momentul ăsta și cât de tare te doare și cât de tare ai vrea să scapi de o problemă și nu poți să scapi. Și de foarte multe ori atunci când pe tine te doare și pe el doare. Dar cel mai important în problema asta este cum să te ajute să scapi de problema aia. Și atunci, ca să te poată ajuta să scapi de problema aia, s-ar putea ca uneori să-ți dea de făcut unele lucruri care durează mult și care dor foarte tare. El poate să empatizeze cu tine și să simtă când ție ți-e greu sau te blochezi într-o chestie, să simtă inclusiv dezamăgire și își amintește cum a trecut el prin situația respectivă și cât de greu i-a fost trecând prin situația respectivă. Orice fel de persoană care s-a iluminat caută să netezească terenul tuturor oamenilor care intră în mână, m-ați înțeles? Și să, pe cât posibil, să îi facă să obțină aceleași rezultate pe care el le-a obținut, dar fără să se dea cu curul și cu capul de toate alea, așa cum s-a dat el. Dacă se poate să se lovească cât mai puțin și să rămână toate colțurile intacte, dar totuși să obțină aceeași chestie, o să facă tot posibilul să nu te rănești. Dar sunt situații în care omul trebuie să meargă singur și trebuie să meargă singur prin anumite zone periculoase. Și atunci nu are încotro și îl va lăsa să meargă. El o să-l asiste pe cât posibil, dar sunt situații în care omul trebuie lăsat să facă singur pentru că e vorba despre debilitatea lui. Nu poți să intervii peste el. El trebuie să-și facă treaba lui, că este problema lui, nu este problema ta. Și trebuie să-și o rezolve singur și să se lovească el. Dar și în situația aia, stai așa înțeleg cu inima strânsă, nu ți-e foarte drag, îl ajut pe gâtul acum, ce distractiv, nu, în niciun caz. Deci da, contează cine ești, dar nu contează cine crezi că ești. Contează cine ești, nu cine ai tu impresia că ești. Pentru oameni contează foarte mult cine au impresia că sunt. Unul vine și spune, măi, eu am așa o impresie că sunt un om foarte elevat din punct de vedere spiritual. La care iluminatul se uită și spune, eu n-am chiar această impresie despre tine. Hai să vedem până ajungem la impresia asta. Și atunci el zice, păi, dar ție nu-ți pasă de mine, că tu nu-ți dai seama că eu sunt așa și pe dincolo. Nu, el spune, eu știu exact cam cine ești tu. Dă-mi voie să te ajut, să schimbăm niște lucruri și să devii chiar cine-ți dorești tu acum să fii. Dar nu merge așa, direct. Pentru că oamenii își închipuie foarte mult despre ei. Fiecare își închipuie că e aia, că e ailaltă, că e ce nu e. Ca o idee, ca o poveste, s-a întâmplat la un moment dat în grupul din care făceam în parte să se pună în practică anumite tehnici prin care oamenii își dădeau seama ce au fost sau ce au făcut în viețile anterioare. Și după ce a fost făcut exercițiul respectiv, care a durat undeva la o lună, o lună și jumătate de pregătire, plus sesiunile respective pentru a afla treaba asta, s-au purtat niște discuții și oamenii erau puși să detalieze, să spună cine, care, ce a fost. Într-un mod cu totul bizar, că m-a șocat în momentul ăla, toți fuseseră ba regi, ba faraoni, ba... Și atunci cineva...
Niciunul dintre ei nu a fost situat în...
Exact asta s-a întâmplat. Deci toți erau va faraoni, va, nu știu, capitan pe nava Enterprise, așa. Și la un moment dat a fost o fată care a spus exact treaba asta. Eu am fost curvă. Și toți au rămas un pic blocați așa. Și cineva a făcut o glumă și a zis, băi, tu și acum ești curvă. Mă rog, era cu totul altfel de discuție, așa, și ne puteam permite să facem glume din astea, dar a fost singura persoană care a zis, eu în viața anterioară am fost curvă. Și persoana care ne ghida a zis, da, însă cred că singura persoană care spune adevărul este ea. Ok. Bun, deci pentru un iluminat este foarte important cine ești tu, dar nu este foarte important cine crezi că ești tu. mai deloc. Este important să vadă cine crezi că ești doar în ideea de a ști cum să lucreze cu tine. Întrebare. Un iluminat are sentimente față de persoanele din jur? Are relații cu oamenii din jur? Și dacă da, ce fel de relații și ce fel de sentimente are pentru persoanele din jur? Sentimentul general pentru persoanele din jur este ca sentimentul pe care l-ai față de niște frați mai mici. Cam așa este în general. Adică, dar nu foarte mici. Deci ca un frate mai mic, să zic, cu 2 ani sau cu 3 ani. Ca și când ai avea un prieten care este ceva mai tânăr decât tine. Sau un frate mai mic cu 2 ani, 3 ani mai mic decât tine. Și atunci cam asta este sentimentul față de persoanele din jur. Evident că atunci când un om face niște tâmpenii mari, mari, ai exact sentimentul pe care poți să-l ai față de un om care face niște tâmpenii mari. Indiferent că e el iluminat, neiluminat sau frate mai mic. Dacă vezi că face o tâmpenie colosală, te uiți la el ca atunci când face o tâmpenie colosală și cam atât. Are relații cu oamenii din jur? Da, tot timpul are relații cu oamenii din jur, pentru că fără a avea relații cu cei din jur, nu ești o persoană întreagă, ci ești un, nu știu, un neadaptat, un pustnic, un ceva. Doar ăștia nu vor să aibă relații cu cei din jur. Da, un iluminat are relații cu cei din jur într-o formă sau alta. Dar are relații cu oamenii din jur. Ce reprezintă un iluminat pentru cei din familie, rude sau prieteni? Nu neapărat. De regulă, familia se blochează într-o primă fază, atunci când comportamentul tău este diferit față de ceea ce s-a făcut. Dar dacă te iluminezi în urma unei practici spirituale constante și care nu presupune conflictul și înțelegi conflictul din start, atunci e posibil nici măcar să nu te observe. Este situația mea. De exemplu, în momentul în care mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, eu am tăcut, v-am zis, vreo 12 ani și n-am vorbit cu nimeni nimic.
Și n-a observat ea asta?
Nici cu mama, nici cu tata. Nu, n-a observat.
Andrei, ți nu poți de vorbit
12 ani? Nu poți de vorbit. Nu știam despre ce să vorbesc și dacă nu știam despre ce să vorbesc, ce să spun? Mamă, vină cu acest, să zic ceva tare, să zic ce tare fi tu. Așa. Nu am zis nimic. Ce să zic? Vorbeam ceea ce se putea vorbi cu toată lumea din jur. Indiferent ce era, sigur că aveam și eu niște...
Nu au simțit o transformare, o schimbare interioară?
Ba da, dar cum au simțit-o? Fiți atenți, ca să vedeți niște chestii. Cum au simțit-o? Într-o primă fază, taică-mi s-a șocat că nu se mai certa cu mine. Dar nu s-a șocat în sensul rău al cuvântului, ci în sensul bun al cuvântului. Adică a zis, bă, cineva l-a bătut mai bine decât mine posibil. Că s-a făcut băia cu mine. Nu știu. Ne înțelegem bine cu el. Ia uite, și respectos, nu știu ce. Maică mea n-a văzut așa nicio schimbare, propriu zis, la mine. Cred că s-a gândit, s-a făcut mai mare și el și nu mai deștept așa nițel. Cu frații am avut diferite discuții, diferite conflicte și așa mai departe. Dar, în timp, m-au cam dibuit ei că sunt niște chestii pe acolo. Dar nu puteau să-și dea seama exact ce și cum. Și m-am tot ferit așa vreo 16-17 ani. Până când, la un moment dat, într-o situație destul de proastă pentru sora mea, a trebuit să-i spun niște lucruri mai altfel. Și din momentul ăla și-a dat seama de niște chestii și n-am mai scăpat de ani cinci de azi. Deci mă mai ascund așa când e. Mă mai ascund, mai vorbim la telefon, mai tot speră să mă prindă, să mă întrebe, să mă ceva. Numai că e o problemă aici. Vedeți că eu vorbesc cu ea și îi spun, normal, țin la ea, este sora mea. Dar dacă eu îi spun niște lucruri și ea nu le pune în practică, că degeaba îi răspund. Adică nu le pune în practică pentru că nu le ia în serios. Ia în serios doar jumate sau se gândește, ah, ce mișto și ce tare e frate meu. Și atât. Și nu le pune în practică. Sau consideră că dreptul de sânge pe care îl are în legătură cu noi, că suntem frate cu soră, îi dă voie să mă întrebe niște chestii la care niciodată în vecii vecilor nu se răspund. Adică ea tot se străduiește să mă întrebe niște chestii la care aș putea să-i răspund oricând și cu cea mai mare plăcere unui discipol, numai că ea e sora. Dar ea consideră că are dreptul să mă întrebe chestiile alea pentru că este organ. Și pentru că se trage din acele spermatozoizi din care mă trag și eu. Și tu, dacă sunt sortat, tu trebuie să-mi răspunzi. Aia. Și zic, nu pot să-ți răspund chestia asta, pentru că nu pot să-ți răspund. Dar trebuie să fiu foarte penibil, pentru că multe ori pun niște întrebări care nu au niciun fel de relevanță, nu-i folosesc la nimic. Și oricum nu pot să chestii din astea. De, am răspuns acum la ele ca să răspund la ele, să scapă toate de ele, să nu mai întrebe nimeni. Dar pot să, nu știu, mi-a murit cățelul, pot să-mi înviez? Nu pot să-mi înviez. Dă-te și în groapă. Ok. Sau, nu știu, poți să faci să apară sau să dispară sau poți să îmi spui ce mi se va întâmpla mâine la examen? Nu. Dar du-te că o să spun un profesor exact ce de spus. Cam așa. Și aici, deci exact de chestiile astea am vrut să mă oferesc și de-aia am tăcut. Pentru că poți să faci lucruri pentru cei din jur fără să le spui fiți atenți, liniște, vorbește acum în iluminat, da? Deci vă rog frumos, lăsați furculița jos, scoateți cartoful prăjit de gură și fiți atenți când vorbește în iluminat. Poți să faci foarte multe lucruri pentru cei din jurul tău, fără să le spui și care autoritate ești. Okay? Pentru că omul simte din gesturi, din felul în care vorbești. Și să știți că de foarte multe ori, modul calm de a explica niște lucruri sau de a pune problema ajută mult mai mult omul decât modul vehement de a susține punctul de vedere sau ideea de a te certa cu el ca să-i demonstrezi treaba aia. Dar se apare următoarea problemă, vedeți, și mai ales cu cei din familie. Haideți să vă povestesc o chestie așa, una dintre astea recente. Eu am un frate mai mare care este adept sau nu știu cum să zic este înscris la cursul Gregorian Bivolaru de yoga.
El ascultă acum, o să asculte?
E posibil să asculte, nu știu, s-ar putea, o să asculte multă lume, dar e posibil și el. Deci el este înscris acolo. Eu îi mulțumesc frumos pentru că eu am intrat în contact cu cărțile astea de yoga și cu informațiile de yoga prin intermediul lui. Când eram mic, el mi-a făcut cumva educația, adică mi-a dat muzică clasică, mi-a spus lucruri legate de pictură, de muzică, de artă în general. El mi-a explicat ce greșesc atunci când încerc să fac o bobină și nu funcționează cum trebuie. Multe lucruri m-a învățat. El mi-a explicat că nu este nicio rușine, de exemplu, să mă culc cu o femeie așa cum îmi vine mie să mă culc și să nu mă simt niciodată rușinat de faptul că îmi doresc un lucru sau așa. Adică am foarte mult respect pentru el, că m-a ajutat mult. În momentul în care mi-a vorbit despre yoga și eu l-am întrebat, bun, e interesant așa ce zici tu cu yoga asta, dar cât de mulți oameni poți să bați cu yoga dacă ești? El a zis, nu, stai că artele marțiale este ceva, yoga este altceva. Și eu am spus, dar nu mă interesează yoga, dacă nu pot să bat pe nimeni și nu sunt mai puternic, nu mă interesează nimic de yoga. Dar după aia el avea o bibliotecă organizată, este un tip deștept el așa și e un tip cool. Și aranja biblioteca, nu știu ce. Eu munceam pe lângă el și așa. El m-a învățat programare, el m-a învățat multe lucruri. Și prostii. Am văzut el foarte multe prostii pe care niciodată nu le-am făcut. Dar și multe lucruri bune. Și el a intrat în gruparea asta lui Bivolaru de mult. Nu de acum. De mult. De la începutul. Și a rămas în ea. A avut o perioadă în care s-a lăsat de cursurile lui Bivolaru și apoi a intrat din nou. Și acum este avansat, să zicem, nu știu exact ce înseamnă, dar este avansat în știința lui Bivolaru sau în cursurile pe care le ține Bivolaru în România. Și eu n-am discutat foarte mult cu el în legătură cu treaba asta, în perioada în care eu am avut o zbatere, chiar înainte să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat, am avut o perioadă în care m-am simțit foarte rău și pentru că mă simțeam foarte rău și nu știam unde să mă duc, printre altele am ales să mă duc și acasă. Să stau cu mama și cu tata și să stau la mine acolo unde m-am născut, să mă plimb printre aleile pe care mă plimbam când eram mic, în ideea de a mă ține cât de cât pe picioare și de a reveni în locurile de unde am pornit. Și în perioada eu am vorbit cu el, el și-a dat seama că mie mi se întâmplă niște chestii, că se întâmplă ceva prin mine, dar după ce am vorbit cu el, am revenit la București și am trecut mult timp până când am început iarăși să vorbesc cu el și niciodată n-am vorbit cu el pe direct și să-i spun uite că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat, dar el a bănuit că se întâmplă niște chestii. Și În general, vorbim generalități. De cele mai multe ori vorbesc cu el despre programare, despre cu totul alte lucruri, despre cum e vremea sau nu știu ce. Pentru că dacă încep să discut cu el despre ceea ce practică sau cum practică, nu va fi niciodată de acord cu mine. Și pe mine nu mă interesează propriu să fie de acord cu mine, dar este o discuție inutilă pentru că el are un alt mod de viață și urmează o cu totul altă cale decât am urmat eu, care în principiu nu prea am urmat nicio cale, dar atunci rămânem cu discuțiile așa, la modul general. Eu am început de ceva vreme să lucrez împreună cu Laura în zona asta de bioenergie și nu știu ce. Și împreună am făcut schimb de informații și ne-a ajutat foarte mult și pe mine și pe ea la a ne definitiva niște lucruri mai bine, la a le pune mai bine la punct. Și natural că dacă m-am mai dus pe acasă, am mai vorbit cu mama, cu tata unalta și am spus așa, fugitiv, că m-am apucat de treaba asta, de bioenergie, că vreau să fac nu știu ce. Și mama, ca orice femeie care are mai mulți copii, simte nevoia să împărtășească cu toată lumea ce fac toți copiii. Adică dacă cineva și-a rupt un picior, trebuie să știe toată lumea, că și-a rupt un picior, iar dacă cineva s-a însurat, trebuie să afle toți că s-a însurat și, bineînțeles, dacă cineva s-a apucat de bioenergie, trebuie să știe toată lumea că... Da. Eu nu eram pe față la discuția respectivă. În schimb, au fost alții care m-au povestit după aia. Și fratele meu de la Bivolarul, fratele meu mai mare, a vrut neapărat să mi se transmită că este foarte periculos să fac chestii de genul ăsta și că să am foarte mare grijă. Eu i-am mulțumit foarte mult că fratele meu mai mare îmi poartă de grijă. Adică el chiar se îngrijora că aș putea să fac vreun lucru rău făcând așa ceva. Nu că lucrez cu Laura, cât este faptul că mă apuc să lucrez cu ceva ce nu cunosc. Pentru că eu nu sunt la Bivolarul. Și nefiind la Bivolarul, nu
poți să știi unde să știi.
Da, dar acolo este o sursă sigură. M-ați înțeles? Bun. Relațiile cu familia sunt de genul ăsta. Pentru că și ea sunt tot oameni. Numai că sunt niște oameni care consideră și vor considera întotdeauna că dreptul lor de sânge este ăla de a-ți cere socoteală, de a te îndemna să faci ce știu ei mai bine cât te să faci.
De a-ți interzice să faci
niște lucruri mai puțin, probabil, pentru că eu am un alt stil de viață. Mie nu-mi interzice nimeni să fac nimic pentru că nu...
Nu pot încerca
pentru că sunt mai luat în spate decât ei. E mai greu. Nu-mi interzice nimeni nimic. Dar întotdeauna vor considera că din cauza că au legătura asta de sânge, au dreptul să-ți ceară socoteală, să-ți dea sfaturi sau să ceva. Este în firea lucrurilor. Buddha a avut probleme cu membrii familiei. Alții au avut, Mahavira a avut probleme cu membrii familiei. Toți au probleme de genul ăsta. Hristos a avut probleme cu mama lui, pe care a trebuit să o trimită înapoi acasă și a zis, tu nu ești mama mea. Frații și surorile mele sunt ăștia, pe care îi vedeți aici. Că după aia s-a schimbat, maică-sa este cu tot o altă discuție. Dar la momentul T, el a trimis-o frumos acasă. Pentru că ea a considerat că ea, din cauza că l-a născut, are dreptul să-i ceară socoteală. Și el i-a spus, nu, tot respectul pentru tine că m-ai născut. Niciodată nu te voi anula, ești mama mea și vei rămâne întotdeauna. Dar nu ai drepturi totale asupra mea. Ești mama mea, te respect și atât. Bun. Deci relațiile cu persoanele din jur sunt bune în general, iar relațiile cu familia sunt așa cum pot să fie.
Și fratele tău,
până la urmă,
ce-a
făcut? Fratele meu... M-a avertizat, dar nu direct. Da, să nu cumva să pățesc ceva cu bioenergie, neavând cunoașterea potrivită, care se poate obține... care se poate obține de la cursurile de yoga de la Grigorea Nicolaru, pe care el le practică cu ardoare. Sau, nu știu să spun. Până la un punct, că după aia nu mai ardoare. Dar până într-un punct este cu ardoare. Ce reprezintă un iluminat pentru cei din familie, rude, prieteni? Păi, nu știu. Pentru familie, în principiu, reprezintă ceea ce reprezintă oricine pentru familie, adică un subiect care poate fi mult folosit pentru scopuri proprii. Cam asta se întâmplă în orice familie. Fiecare vrea să vadă ce poate să scoate de la tine. Nu știu, să vadă la ce folosești tu ca frate. Nu. Poți să duci și mesacoșa? Da, ești un frate bun. Poți să duci și mesacoșa? Nu, ești un frate rău. Cam așa. Cam asta poate să se întâmple într-o familie. Sigur că nu sunt doar sentimente de genul ăsta. Oamenii chiar țin unii la alții într-o familie. Dar hai să nu dăm nici cu curul în bărci. Adică țin și nu prea țin. Țin cât țin și după aia nu mai țin. Cam așa. Adică ceva normal, natural, ce știm toți. Pentru rude și pentru prieteni, nu știu, eu nu am o relație nici bună, nici rea cu rudele. Nu prea am relații cu rudele. Am așa niște bună ziua, sărumâna, bună ziua, sărumâna. Și atât, ce mai faci? Bine. Asemenea. La revedere, la revedere. Cum era bancul la SEC cu aia doi scafandri care și-au făcut semn să iasă, au ieșit amândoi și-a dat pe chiar jos și-au zis salut. L-au răspuns salut. S-a zis cât? L-au răspuns 5. Ce 5? Ce cât? Salut? Salut. Deci cam așa sunt relațiile. Așa și noi. Pentru prieteni, aici discuția este diferită. Prietenii pe care eu îi consider prieteni, cam singurii pe care îi consider prieteni, sunt oamenii cu care lucrez. Ei sunt prietenii mei, cei mai buni prieteni pe care i-am și pe care aș putea să am vreodată. Relația mea cu prietenii este, după cum vedeți, bună. Eu așa consider, nu știu ce părerea mea e, dar în principiu eu consider că e bună. Așa. Care este rolul unui iluminat în lume? O întrebare pompoasă, așa. Haideți să încercăm să dăm un răspuns pompos. Rolul unui iluminat în lume este să îndrepte acolo unde este strâmb, pentru că mai întâi am îndreptat până el ce este strâmb și are un sentiment de anti-strâmbătură peste tot. Și atunci încearcă pe cât posibil, dar fără să insiste și fără să fie nesimțit, să îndrepte pe unde este strâmb. Cam ăsta ar fi rolul unui iluminat în lume, ca și rolul oamenilor în general, să facă tot posibilul, să nu facă rău, că știi cum, e mai bine să faci bine decât să faci rău, pentru că ești vara ca iarna și invers. Deci cam tot așa. De ce doar unii oameni ajung să se ilumineze? Cred că am răspuns destul de mult în legătură cu treaba asta, nu știu dacă e cazul să mai insist. Sau, dacă întrebarea este de ce doar unii oameni ajung să se ilumineze și nu toți, răspunsul este următorul. Într-o zi, toți oamenii o să se ilumineze, pentru că toți oamenii vor ajunge să evolueze. Numai că nu toți oamenii vor ajunge să se ilumineze în forma pe care o prezentăm noi acum. La un moment dat, vor interveni forțe din afară care vor scrie în om ceea ce trebuie, se vor dezvolta noi organe de simț, astfel încât să perceapă percepția sau să perceapă percepția timpului, exact ce vă spuneam. S-ar putea să se inventeze la un moment dat un ficat nou, un dublu ficat, care să facă treaba asta. Ok? Dar într-un final, toți oamenii se vor ilumina. Dar, dacă întrebarea este de ce numai unii oameni ajung să se ilumineze așa, prin metodele pe care le punem în practică, răspunsurile sunt următoarele. Pentru că nu toți oamenii au răbdarea necesară să pună în practică treaba asta. Pentru că nu toți oamenii vor să se apuce de așa ceva și pentru că nu toți oamenii consideră că este important să facă treaba asta. Unii oameni consideră că este mai important să facă alte lucruri. Și eu le mulțumesc acelor oameni care sunt preocupați de alte lucruri, pentru că eu beneficiez de ele. Calculatorul ăsta pe care îl țin pe masă și care mi-e folositor este făcut de niște oameni care nu au fost interesați, că dacă ar fi fost interesați de ce am fost eu interesat, eu nu mai lucram acum cu calculator. Și eu am tot respectul pentru ei, că ei au făcut acest calculator, mâine plec cu mașina care iarăși nu e făcută de mine și merg pe un drum care iarăși nu e făcut de mine. Eu mă bucur foarte tare că eu am fost preocupat de lucrurile astea inutile și au făcut atât de multe lucruri utile în jurul nostru. Cam așa ar fi ce consider. Deci, să le dea Dumnezeu sănătate că nu au fost preocupați de chestia asta, că dacă erau preocupați ca mine, muream toți de foame. Știi? Cam așa.
Am mai avut o... Bineînțeles.
Am mai avut o discuție cu cineva care spunea, băi, oamenii ăștia care conduc lumea și care vor să sunt atât de răi și de egoiști că vor să țină lumea în frâu și să ceva, trebuie să luptăm cu ei și să le luăm aia. Și am zis, bă, tu îți dai seama că oamenii ăștia țin în spate o lume întreagă, îi preocupă noaptea, bine, din motive egoiste, evident, că ei vor să dețină lumea, să ceva, dar într-un final voi vă dați seama cât muncesc ăștia pentru noi oameni. Eu nu aș munci atâta pentru cineva, nici bătut. Și ea nu pot să doarmă noaptea, să nu cumva să fructuizerea pe burse, să nu cumva să le scadă lor averea, dar totodată fac un serviciu foarte mare oamenilor. Au atâta grijă de oameni fără să-și dea seama. Incredibil. Nici nu-și dau seama cât de bun sunt cu restul lumii, pentru că au poartă grijă a tuturor oamenilor. Evident, aici e o glumă așa, zic, printre rândul trebuie citit, dar exact asta se întâmplă. Ei, fără să-și dea seama, lucrează pentru toți oamenii. S-au băgat Ei zic așa, o să transformăm toată omenirea în sclavii noștri. Păi da, dar tu, ca să mă faci sclavul tău, te-ai băgat tu sclav la mine ca să vreau să fiu sclav la tine. Începești ce zic? A trebuit să facă tot posibilul să-mi ofere o viață atât de minunată fără că eu să fac nimic. Dar asta înseamnă că tu ești sclavul meu, că tu muncești pentru mine în continuu. Tu ai impresia că muncești pentru banii tăi, dar faci atâtea drumuri pentru mine și atâtea case, încât pot să consider că tu ești sclavul meu, că de-aia numai pentru mine muncești. Fără că eu să fac nimic în schimb. Nu? Deci e valabilă și regula inversă. Spun doar așa ca idee. De ce numai unii oameni ajung să ilumineze? De-aia. Tocmai de ce am zis. Că nu toți sunt preocupați de treaba asta și foarte bine că nu sunt. Dar într-un final vor fi toți. Și în sfârșit, ultima întrebare. Dacă iluminarea este un dar sau este rezultatul muncii proprii? Răspunsul este că este un dar primit în urma unei munci pe care ai depus.
Asta e cel mai complex răspuns.
Cam așa. Cu ocazia asta am încheiat discuțiile despre iluminare. Dacă aveți întrebări, le vom discuta după 5 minute de pauză, apoi mâncăm și noi ca oamenii și mâine dimineață, program de voie, toată lumea doarme, cât consideră, mâncăm și mergem acasă.
Mulțumesc! O concluzie pe care am tras atunci, în acea perioadă, și doresc să știu ce zici tu despre asta. Cred că mai de folos pentru evoluție ar fi unui iluminat să-și continue singur drumul către a deveni maestru, decât să se oprească din drum și să-și caute discipoli de care să se ocupe ani de zile sau poate zeci de ani sau poate chiar toată viața. Unii chiar se prefac a fi nebun pentru a fi lăsați în pace și a sta în singurătate pentru acest scop. Ce zici tu?
Eu zic așa, având în vedere calea pe care am urmat-o și pe care încerc să o prezint oamenilor cu care lucrez, că să începi să lucrezi cu cei din jur este ceva ce te ajută inclusiv pe tine. Doar că trebuie bun simț la treaba asta. Adică trebuie să știi problema unde apare. Problema apare că tu nu poți să-ți evaluezi sau că nu-ți evaluezi corect forțele proprii. Orice om poate să ajute un alt om, doar că trebuie să știi exact la ce poate să-l ajute. Unul poate să-l ajute pe altul să învețe să pescuiască, altul poate să-l învețe pe celălalt să taie via, să o tundă, altul poate să-l învețe altceva. Deci este loc pentru a ajuta pe ceilalți, indiferent pe ce nivel te-ai aflat. Atâta timp cât tu îți poți vedea exact nivelul la care ești și atâta timp cât ai într-adevăr dorința de a ajuta și disponibilitatea de a face chestia asta. Deci, ideea acum că trebuie să fii mai întâi o rachetă de om ca să poți să ajungi pe cineva din jurul tău, poate să fie greșită, privind lucrurile din perspectiva asta. Eu am ales să vorbesc cu oamenii mei și să încercăm să găsim o cale de a ne ajuta unii pe alții și de a ajuta pe ceilalți la modul ăsta cu bosință. Adică dacă putem să vedem, mă, tu ce știi să faci? Eu știu să fac posturi de yoga. Dau un exemplu. Bine, poți să le vorbești oamenilor despre posturile de yoga? Da. Cât? Păi hai să discutăm împreună să vedem cât anume poți să le vorbești. 20%, 30%, 80%, 150%. Și atunci ia și fă treaba aia. Eu țin legătura cu ei, că acum ajungem și la discuția cu noul grup pe care vrem să-l formăm. Eu pot întotdeauna discuții cu ei și zic, hai să vedem exact cât poți să duci, cam câte felii de pâine, cam Tom și Jerry, cum ducea la felii de pâine.
Când și
da, așa, ca să nu facem vreo prostie. Dincolo de treaba asta, la un anumit moment, ajută foarte mult dacă în loc să faci numai și numai pentru tine niște chestii, poți să începi să faci câte puțin, măcar și pentru ceilalți. Pentru că până la urmă și la urmă genul ăsta de a te implica pentru a ajuta pe cineva ajută foarte mult la și asta o spun acum pentru mine, ajută foarte mult la felul în care tu comunici cu propriul tău corp astral. În astral, una dintre legile fundamentale care funcționează și care te ajută foarte tare să te descurci în acea lume astrală, este abilitatea de a te combina sau de a trece prin celălalt. Okay? Adică noi acum, dacă vrem să ajungem din la cineva, trebuie să mergem la el. Să ne urcăm în fizic, într-o mașină, în ceva și să ajungem la ăla. În zona de astral, dacă vrei să iei contactul cu cineva, trebuie să-l aduci în tine. Pe respectivul. Aici, dacă vrem să comunicăm cu cineva, trebuie să vorbim cu el și să stabilim un limbaj ca să comunicăm. În astral, pentru a comunica cu cineva sau cu ceva, trebuie să treci așa prin el. Discuția este rezultatul a ceea ce se întâmplă când treci unul prin celălalt. Nu luați chestiile astea în sens fizic, adică să treci așa efectiv. Nu. Să te combini cu el. Să treci prin el, să intri prin el, să-l absorbi sau... Ok? Asta este modul în care funcționează lucrurile acolo. Ori noi cu toții, într-o manieră mai mult sau mai puțin coerentă, lucrăm pe zona asta de astral. Noi, oamenii mai vechi. Și genul ăsta de activitate, de a ajuta pe cineva, dincolo de treaba că e mai bine să faci bine decât să faci rău, așa, te ajută inclusiv la a te pune în pielea celuilalt, pentru că tu nu poți să-l ajuți dacă doar vrei să-l ajuți. Adică bunătatea aia să treci băbuța strada, chiar dacă ea nu vrea să treacă strada, nu ajută la nimic. Chiar dacă tu ai intenții bune. Și atunci, dacă vrei să-l ajuți pe bune, trebuie să empatizezi cu persoana respectivă și mai târziu să dezvolți genul ăsta de activitate. Adică să treci cumva prin el și să te lași pătruns de persoana respectivă. Ca să poți să fii el cumva. Ca să poți să-i dai un sfat bun, trebuie ca cel puțin câteva secunde să fii el cât să-ți dai seama ce trăiește omul respectiv. Altfel, ajutorul este inutil, este o tâmpenie, nu este un ajutor, este o chestie prin care tu nu faci altceva decât să-ți stimulezi propriul ego. Ia uite ce bun sunt eu, câtă lume ajut eu. Singurul mod este ăsta, de a te combina cu respectivul, de a fi el câteva secunde și de a-i vorbi pe limba lui ca să înțeleagă ce poate să facă în chestia asta. Ori așa ceva nu poate să fie decât un lucru bun. Iar dacă aștepți să ajungi marele maestru, pățești două chestii. Una, te va întreba cineva la un moment dat și te va lua de mânecă să te întrebe, nenea, tu ai ajuns un mare maestru, dar toată lumea a ajutat până acum. Ok? Tu trebuie să ajungi cel puțin atâtea persoane cât te-au ajutat pe tine. Ca să-ți rezolvi anumite probleme, trebuie să ajungi cel puțin atâta oameni cât te-au ajutat pe tine. Și a doua treabă care se poate întâmpla, e posibil ca tu să vrei ca maestru să mai ajungi, dar să nu mai poți să faci treaba asta. Pentru că și lucru cu oamenii, ca și alte lucruri, presupune un efort și anumite abilități care se dezvoltă în timp. Nu poți să nu faci și să nu spui și să nu nimic milioane de ani și într-un final să vrei. Nu. Cu timpul lucrurile astea se atrofiază. Nevoia de a ajuta pe cineva sau dorința de a ajuta pe cineva se atrofiază. Și atunci te întreb către ce se va orienta omul respectiv, către ceva care nu e. În plus, tu trebuie să dezvolți și o rezistență la durere și la frustrare. Adică nu poți să trăiești, tu nu ești undeva izolat. Noi trăim unii cu ceilalți nu doar în case și în aceeași locuință, dar ne combinăm unii cu ceilalți în spațiu subtil. Noi nu putem și nu ai cum pe măsură ce lucrurile evoluează. Nu poate să fie cineva împușcat în Siria fără ca tu să simți ce simte ăla din Siria. Fără să-ți dai seama exact că ăla este un sirian. Dar durerea omului respectiv va trece prin tine la un moment dat. Și trebuie să, dacă vrei să faci ce ai zis tu, adică să stai așa la infinit.
Eu doar nu mai știam de zis faptul ăsta. Da,
ce am așa ca idee.
Să vezi de evoluția ta până timp și cu practic, după aia poți să dai mai
departe. Ca idee, poți să faci treaba asta, dar mi-e greu să cred că în momentul în care ai ajuns în punctul ăla și n-ai ajutat niciodată pe nimeni, poți să începi. Să zici, gata, starting Windows 95, da? Deci nu merge așa. Totul merge așa. Da. Dacă există bună cuvință și dacă tu spui întotdeauna atâta cât poți să spui, dacă tu acolo unde nu știi, spui nu știu și mai vedem, spune-mi tu ce știi și vedem dacă treaba aia, dacă într-adevăr există dorință de a ajuta pe cei din jur, atunci nu văd niciun motiv pentru care să nu faci. Mai mult decât atât, Hristos a indicat pe chestia asta, adică a zis, urcați-vă pe acoperișuri și vestiți vestea cea bună. Sunt mai solid de acoperișuri în ziua de astăzi. Deci, se poate. Ok, mai sunt întrebări?